Drage sestre, dragi bratje, dragi prijatelji, tukaj v cerkvi svetega Jožefa, kakor tudi vsi tisti, ki ste z nami pri radijskih sprejemnikih. Zaključujemo radijski misijon danes, ko v bogoslužju obhajamo praznik svetega Jožefa. Ko smo pravkar prisluhnili svetopisemskim odlomkom, smo lahko videli ali slišali in razumeli predvsem poudarek na dveh stvarih. Na Božji zvestobi Bog uresničuje svoje obljube in svoje načrte. Toda Bog uresničuje te svoje obljube in svoje načrte na način, ki ostaja nam nepredvidljiv in skrivnosten. Zato se lahko vključimo v uresničevanje tega. Zato lahko postanemo Božji sodelavci, tako kakor je postal sveti Jožef le, če imamo srce polno vere in zaupanja. Vera in zaupanje nam je potrebno, kajti Božji načrti in Božja pota presegajo naša predvidevanja. Nas pa Bog vabi, da bi živeli, ne mi kristjani, po Jezusovem zgledu in da bi bili tudi njegovi pričevalci. In to je geslo letošnjega misijona, živeti Kristusa, da bi ga prinašali drugim, nič več in nič manj, kakor je rekel sveti Vincenci Pavelski. Geslo misijona je takšno, da se sedaj ob sklepu lahko še enkrat zamislimo vanj. Ves čas misijona smo raštenjevali, kaj v današnjem svetu od nas terja naš poklic živeti Kristusa. Ob letošnjem letu svetega Pavla, ki ga obhajamo ob 2000-letnici njegovega rojstva, je prav, da se spomnimo, da je že navedeni stavek svetega Vincencija na drugačen način povedana misel svetega Pavla, ki je zapisal: skupaj s Kristusom sem križan, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Sveti Vincenci ima prav, ko reče, nič več in nič manj, kajti vse je v tem, če le razumemo, kaj to pomeni vsej širini. Jezus sam je tudi to povedal in sicer na več načinov. Predvsem, ko reče, hodi za menoj. Ko vabi svoje učence, se poziv glasi, hodi za menoj. Njegov učenec je pripravljen vzeti svoj križ na svoje rame in hoditi za Jezusom. In ko Jezus ozdravi hromega ter mu ukaže, vstani in hodi, to ne pomeni samo telesno hojo, ampak pomeni tudi slediti mu kot učenec. In Jezus nas tudi usposablja za to hojo za njim, ozdravlja nas vsega, kar nas hromi. Hromita nas pa predvsem sebičnost in strah zase. Če se človek ni pripravljen odpovedati temu, da si bo sam določal, kaj je zanj prav in kaj ne, tedaj je hrom in ne more hoditi za Jezusa. O tistih, ki so Jezusa zapustili po drugi strani, pravi prav tako evangelist Janez, po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. To nas spominja na naš način, ko govorimo, če se imata dva rada, da hodita skupaj. Наш кавчански покліт є ходити з Ісусом. Зато що в початку перві християни свою віру іменували чисто препросто «пот». Так, наприклад, апостол Павел праві, да є перед своїм спрообрненням смертно преганяв то «пот», це праві кавчанську віру. І Ісус сам і рекав: «Я сам пот, ресниця і живлення». Живити Христуса помені торе, да постане Ісусова беседа і вкрати Негов живленський згляд перво і найпомембнейше, найбольш одлочивно водило моєго живлення. Усе то повдар'ям за то, ker pogosto srečamo ljudi, ki gledajo na krščanstvo kot na skupek zapovedi in prepovedi, kakor da bi krščanstvo bilo v tem, da se učim nekaj zapovedi in prepovedi in se jih bolj ali manj vestno držim. Seveda, poznamo tudi konkretna navodila za življenje in vemo, da se jih sami ne moremo krojiti. Vendar je na začetku naše vire spoznanje, kako zelo nas ima Bog rad, ko nam daje svojega sina, Jezusa, za brata, ta pa gre iz iste Božje ljubezni v smrt za nas. Ko se začnemo enkrat tega zavedati, smo postavljeni pred odločitev, ali bom viroval tej ljubezni, in bom šel za njo ali ne. Kajti s pričo ljubezni in ponujenega Božjega prijateljstva ne moremo stati brez brižen. Lahko rečem, kaj mi mar, če me ima Bog rad. Lahko pa tudi rečem, in predvsem to je tisto pravo, kakor apostol Tomaš: moj Gospod in moj Bog. In vzamem to Božjo ljubezen za središče svojega življenja, za tisto ognišče, ob katerem se grejem in si nabiram moči in svetlobe za svoje življenje, za svojo hojo z Jezusom in za njim. Kristjani smo, ker smo verovali Božjo ljubezni, kakor nam jo je razodel Jezus, in smo se jo vzeli za svojo najbolj temeljno resnico, za najbolj osrečujočo vrednoto in za zgled, ki ga želimo posnemati. Zato pa nam Jezus daje svojega duha. Zakaj nam je potreben njegov duh? Zato, kot pravi Jezus, da nas bo vodil v vso resnico, kot pravi: ko pride On, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico. Hoditi za Jezusom in živeti njegovo življenje ne pomeni, da ga oponašamo, ampak da v svojih okoliščinah, kjer smo, živimo tako, kakor to sledi iz zgleda Jezusove požrtvovalne ljubezni in zaupanja do njegovega in našega očeta. Zato nam je potreben Sveti Duh, ker je treba biti Jezusovega duha in njegovega srca. Toda, kot pravi Jezus, svetilka se ne postavlja pod mirnik in tudi ne skrije pod posteljo, temveč se postavi na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Jezusov prijatelj nisem samo zase. Tu nam zopet daje zgled apostol Pavel, ki je šel do meja tedaj znanega sveta oznanjati Jezusa. Ko smo enkrat Boga spoznali, ko smo spoznali, kako nas ima rad, o tem ne moremo molčati. Naše krščansko pričevanje, katerem smo poklicani, ni samo v zglednem življenju, čeprav najprej to, ampak zahteva od nas tudi govorjenje in nastopanje pred drugimi ljudmi v javnosti, če je treba. Kot pravi tudi sveti Vincenci, ni dovolj, da samo mi ljubimo Boga, ampak je treba narediti, da ga bodo ljubili tudi drugi. Med prvimi Jezusovimi učenci ni bilo vprašanje, kdo bo oznanjeval in kdo ne bo. V tem pogledu je spremembo, popolno spremembo prinesla velika noč, izkušnja in spoznanje, da Jezus živi in kliče k sodelovanju. Vsi, ki so virovali v vstalega gospoda, so se čutili poklicane, da postanejo apostoli, da postanejo misionarji. Poleg dvanajstirih, ki so bili apostoli v ožjem pomenu besede, so bili apostoli, se pravi misionarji, še vsi drugi Jezusovi učenci. Vsi, ki so postali člani prve cerkve, vsi so oznanjali. Vsi so šli oznanjevati, vse je priganjala vera in veselje, zaupanje in navdušenje nad tem, kar jim je bilo dano verovati. Veselje in navdušenje nad Jezusovim vstajenjem, nad to čudovito zmago nad smrtjo, nad vsem zlom v svetu. To zmagoslavje jim preprosto ni dalo miru, da bi ga ohranili zase, ampak so ga hoteli posredovati, deliti z vsakim človekom, saj mora biti vsak človek, ki je zapisan smrti, zainteresiran, da to ve, da ve, da smrt ne bo imela zadnje besede nad njim, temveč jo bo imela Božja ljubezen, ljubezen Boga, ki je Bog živih in nemrtvih. Tega navdušenja za sodelovanje pri našem skupnem cerkvenem poslanstvu, pri našem delu v cerkvi, je danes tako, kako v preteklosti močno potrebno. Biti moramo navdušeni in zavedni, ponosni in pogumni, pripravljeni za vero tudi, če treba kaj pretrpeti. Kristjani prihodnosti so kristjani, ki za svojo vero pričujejo s Kristusom zvestim življenjem, ki pa tudi o svoji veri govorijo, ki je ne oznanjajo samo z gledom, ampak tudi z besedami in ki za njo tudi trpijo ali vsaj kaj potrpijo, če je potrebno. Takšni so bili apostoli, prvi apostoli. Takšen je bil še posebej apostol Pavel, kaj vse je naredil in kaj vse je moral pretrpeti. Vsi veliki apostoli in misionarji so šli po tej poti. Drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji, pred nami je velika noč, ki naj bo tudi v nas tisti močni ogen, ki naj povzroči tako spremembo, kakor jo je povzročila pri prvih učencih. Ob tej veliki noči vabim vse, da se nam pridružite, posebej še mladi, pri našem poslanstvu kot dejavni, kot aktivni člani naših župnij, naših škofij in vse naše krajevne cerkve. Velikonočna zmaga naj bo tudi za nas neusahljivi vir našega poguma in zaupanja. Ta zavest odločilne Jezusove zmage je tisto temeljno sporočilo naše vere, ki nam ne dovoljuje, da bi molčali in imeli svojo vero za zgolj zasebno stvar. Združimo se v različnih oblikah naše cerkvene dejavnosti. Živimo torej Kristusa in prinašajmo ga drugim, nič več in nič manj. Amen.